Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramına başlayırıq. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bu proqram canlı olaraq həm PEK vasitəsilə yayımlanır, TÜRSAT-da və HOT4-də, həm internetdə, Azadlıq Radiosu.az saytında, həm də mobil telefonlarda. Kontekstdə bugün nələr işləyəcəyik? Amerika rəsmisi Thomas Melia'nın Bakıda verdiyi mesajlar.
Meylalar çox gəlib gedib, son 22 ildə çox gəlib meylalar. Bu da gedib gələcək, sonra başqa bir meylaya gəlir.
Hakerlər Rabitə və Texnologiya Nazirliyini yarıblar. Hansı informasiyaları oğurlanıb? Qaçqın ona verilən pulsuz evdən niyə narazıdır? Və kontekstdə günün sualı, Azərbaycanda siyasi vəziyyəti yaxşılığa doğru dəyişmək daha çox xarici güclərdən asılıdır, yoxsa daxili? Öz cavabınızı yaza bilərsiniz 050 ilə 744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə. Kontekst proqramımızı isə günün əsas xəbərləri ilə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Vaqif Məmmədli tanış edir.
Yasamal rayon məhkəməsi bugün hüquq müdafiəçisi Vidadi İskəndərliyə 10 sutka iş kəsib, o polisə tabe olmamaqda ittiham olunur. Vəkil Anar Qasımov Azadlıq Radiosuna ittihamın əsassız olduğunu deyib.
Şahid üstündə dindirilən polislərin isə verdiyi ifadələrdə Vidadi İskəndərlinin şüarlar səsləndirməsi, dövlətçilik əleyhinə danışması, nə bilim, əhalinin mitingə çağırması və s. kimi məqamlar yer alırdı. Çox gülünc bir ssenariyo əsasında o tutuldu. Özü təbii ki, bunu qanunsuz və sifariş edir.
Anar Qasımov deyir ki, Vidadi İskəndərli sadəcə Texniki Universitetin yaxınlığında polisin yolu kesən tələbələri cərimə eləməsinə etiraz bildirib. Vidadi İskəndərli bundan əvvəl 2011-ci ilin mayında seçki komissiyalarının içində həddə və zorla müdaxilə ittihamı ilə həbs edilmiş, 2012-ci ilin sonunda əf fərmanı ilə azadlığa çıxmışdı. Qobustan həbsxanasında ömürlük həbs cəzası çəkən məhbuslar bugün müddətsiz aclıq aksiyasına başlayıblar. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Ömürlük Məhbusları Müdafiə Komitəsinin sədri Müslümət Rızaxanova məlumat verib.
Ayın 18-dən kütləvi şəkildə din aclıq aksiyası keçirilirlər. Qanuna müvafiq qaydada aclıq aksiyasının keçirilməsi də olaraq qeyri-qanuni verilmiş ömürlük həbs cəzası ilə əlaqədar. Qanun çərçivəsində təzədən baxılıb hər kəsə öz cəzasını verməlisini istəyirlər.
Müslümət Rızaxanova, məhbusların ombudsmana etdikləri müraciətə deyilir ki, 1998-ci ildə ölüm hökmü Milli Məclisin qərarı ilə ləğv edilib və həmin sənəddə ölümə məhkum edilmiş şəxslərin cəzasının ömürlük həbslə əvəzlənməsi nəzərdə tutulur. Amma Cinayət Məcəlləsinə əsasən onların işinə ayrılıqda məhkəmədə fərdi qaydada baxılmalı, 15 il həbs kəsilməli və ya prezidentin əfv sərəncamına uyğun olaraq 15 ildən 20 ilədək həbs cəzası verilməlidir. Məhbuslar deyir ki, indiyədək onların ömürlük həbsə məhkum edilməsi barədə heç bir məhkəmə qərarı yoxdur. Ömürlük məhbuslar bundan əvvəl də bir neçə dəfə prezident və ombudsmana müraciət ediblər. ABŞ Dövlət Katibinin Demokratiya və İnsan Haqları üzrə müşaviri Thomas Melia, Real Hərəkatının icraçı katibi Natiq Cəfərli və həbsdə olan lideri İlqar Məmmədovun ailə üzvləri ilə görüşüb. Bu barədə Azadlıq Radiosunun Natiq Cəfərli məlumat verib.
Görüşdə əsasən İlqar bəy ilə bağlı vəziyyətlə maraqlandı. Onun həbsxanadakı durumu, sağlıq durumu ilə bağlı ailəsindən məndən məlumat aldı. Bu həbslə bağlı ciddi narahatçılıq keçirdiyini və həmişə diqqətdə saxladıqlarını və izlədiklərini bildirdi. Son dövrlərdə həbs olunan insanlarla bağlı fikir mübadiləsi oldu.
Natiq Cəfərli, Real Hərəkatının sədri İlqar Məmmədov hazırda həbsdədir. O, yanvarın 23-24-də İsmailidə baş verən aksiyalar zamanı ictimai asayişi pozma, vətəndaşları ixtişaşlara təhrik etmə və hakimiyyət nümayəndələrinə müqavimət göstərməkdə ittiham olunur. Keçmiş Pakistan prezidenti Pərviz Müşərrəf Ali Məhkəmədən həbsində çıxarılmış həbs qərarının ləğvini xahiş eləmək fikrindədir. Bu barədə jurnalistlərə onun köməkçisi məlumat verib. Ali Məhkəmə bugün onun həbsi barədə qərar qəbul edib. Hazırda o İslamabad ətrafındakı evində ciddi nəzarət altındadır. Məhkəmə Müşərrəfi 2007-ci ildə hərbi hakimiyyətdə olarkən Ali Məhkəmənin üzvləri də daxil olmaqla yüksək rütbəli hakimləri buraxmaqda təqsirli bilib. O 4 illik könüllü mühacirətdən sonra bu ilin martında vətənə dönüb və mayın 11-də ölkədə keçiriləcək ümummilli seçkilərdə mübarizə aparmaq fikrindədir. Dağıstan parlamenti Respublika rəhbərliyinə birbaşa seçkini ləğv etmək qərarına gəlib. Səs vermədə 74 deputat bunun lehinə 9-u əleyhinə səs verib. Hazırda Respublikanın müvəqqəti Ramazan Abdullatipov idarə edir. Rusiya prezidenti Vladimir Putin apreldə regional parlamentlərin başçı seçməsinə imkan verən qanun imzalayıb. Həmçinin İnquşetiya parlamentinin şənbə günü eyni məsələyə baxacağı gözlənilir. Və sonda Texasdakı gübrə zavodunda baş verən partlayışda ölən və yaralananların sayı hələlik dəqiq bəlli deyil. Ştatın İctimai Təhlükəsizlik Departamenti amma 100-dən çox adamın yaralandığını xəbər verir. Hazırda partlayışın səbəbi araşdırılır. Şəhər merinin sözlərinə görə əvvəlcə zavodda yanğın baş verib və bundan sonra partlayış olub. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədlə, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Amerikanın dövlət katibinin demokratiya, insan haqları və əmək məsələləri üzrə köməkçisinin müavini Thomas Melianın Bakıda verdiyi mesajlar. Bu mesajların dəqiqliyi ətrafında da qalmaqal yaranıb, keçə Turan İnformasiya Agentliyi Meli ilə müsahibəni yayıb. Orada sual verilir ki, İlham Əliyev üçüncü dəfə prezident seçilsə, bu demokratiya prinsiplərinə uyğundumu? Meli cavab verir ki, istənilən halda bu qırmızı xəttdir. Qəzetlər Turanı istinadla bunu yayıblar, ancaq səhər tezdən Turan həmin qırmızı xətt ifadəsini çıxardı. Media forum isə Melianın cavabını belə verib ki, bunun ağ və ya qırmızı xətt olduğunu demək istəməzdim. Bəs Melia həqiqətdə nə deyib? Bir amerikalı jurnalist Azadlıq Radiosuna Melianın dediyini ingilis variantını verib, orada Melia deyir ki, burada qırmızı ya qara xətt olduğunu demək olmaz. Sözün doğrudan mı belə əhəmiyyəti var? Sözü dəyişəndə nə dəyişir? Arifə Kazımovanın reportajı.
ABŞ dövlət katibinin demokratiya, insan haqları və əmək məsələləri üzrə köməkçisinin müavini Thomas Milliyə son 3 ayda 2-ci dəfə Azərbaycanda olub. Dekabrda Azadlıq Radiosuna müsahibəsində Thomas Milliyə Azərbaycan hakimiyyətini ATƏT kimi beynəlxalq qurumlar qarşısında öhdəliklərini yerinə yetirməyə çağırırdı. Son 3 ayda Azərbaycanda gənc fəallar həbs atılıb, Milli Demokratiya İnstitutunun ətrafında qalmaqal baş verir. Hökumət ATƏT-in Bakı ofisinin statusunun endirilməsini istəyir. Thomas Milliyə Azadlıq Radiosuna müsahibəsində sonuncu məsələdə ABŞ-ın hazırki mandata tərəfdar olduğunu deyir. Milli Demokratiya İnstitutu ilə bağlı yazılanları və deyilənləri uydurma sayır. Ancaq Birləşmiş Ştatların Azərbaycandan heç nə tələb etmədiyini də vurğulayır.
Biz Azərbaycanı demokratik məqsədlərinə doğru irəliləməyə dəvət edirik. ATƏT-ə qoşulmaqla illər boyu formalaşan konsensus prosesinin bir hissəsi olmaq, ifadə, toplaşma azadlıqlarını əməl etmək, real seçki keçirtmək. Azərbaycan hökuməti bütün bunları imzalayıb.
Melia Turan agentliyinə müsahibəsində Birləşmiş Ştatların demokratiyanı neftə qurban verməyəcəyini də bildirib. Ötən həftə Prezident İlham Əliyev Rusiya televiziyasına müsahibəsində heç bir qüvvənin Azərbaycanı nəyə isə vadar edə bilməyəcəyini deyirdi. O, bunu jurnalistin Qəbələ Erilesi Birləşmiş Ştatların təzyiqi ilə bağlamasına dair sualına cavabında bildirirdi. Bəzi təhlilçilər bu bəyanatı bir tərəfdən Qərbin təzyiqlərinə mesaj sayır, bəziləri isə elə Rusiyanın özünə, sonuncudan daha çox dəstək qazanmağa yönəlir. Dini düşünürlər. Birləşmiş Ştatların bundan sonra Azərbaycanla münasibətlərində demokratiya, insan haqlarına daha böyük prioritet verəcəyini gözləmək olarmı? Politolog Leyla Əliyevanın fikrincə, məsələ Azərbaycanın Birləşmiş Ştatlar üçün prioritet ölkələrin sırasında olmamasındadır. Belə ki, Qafqaza marağı azalıb, demokratlar respublikaçılardan fərqli olaraq xarici ölkələrə elə də müdaxilə etməyin tərəfində deyillər. Rusiya, İran, Əfqanistan, İraq, Çin Birləşmiş Ştatlar üçün daha vacib ölkələrdir.
Onlar daha çox, misal üçün, Rusiya ilə bilavasitə siyasətinə diqqət yönəlirlər. Bəli ki, İran var, İran məsələsi, amma İran məsələsi də o dərəcədə mənə elə gəlir ki, indi öncə planında deyil. Onları Rusiyanı zəifləmək, İranı zəifləmək, Azərbaycanın vasitəsilə, onlar Gürcüstana çoxu demokratiyayla bağlı çox diqqət yönəlirdilər, yəni sərmayə qoyurdular, yəni.
Leyla Əliyeva Birləşmiş Ştatların regiondakı siyasətinin bir müddət dəyişməz qalacağını, super gücün ölkədə qüvvələrin balansına diqqət yetirəcəyini düşünür. Politolog Zərdüşt Əlizadə isə hələ də köhnə bayatların çalındığını deyir.
Medialar çox gəlib gedib, son 22 ildə çox gəlib medialar. Bu da gedib gələcək, sonra başqa bir media gəlir.
Politolog vurğuluyor ki, illərdir Birləşmiş Ştatlar Azərbaycan hakimiyyətini demokratiya yoluna dəvət edir, ancaq eyni zamanda neft, qaz, tranzit məsələlərində əməkdaşlıq davam edir. Politolog seçki ilində təzyiqlərin nə isə dəyişəcəyinə də inanmır, çünki onun fikrincə Azərbaycanda seçki keçirilmir.
Azərbaycanda var mərasim, məsələn, var toy mərasimi, yas mərasimi, bir də var seçki mərasimi. Seçki mərasimi əvvəlcədən bəllidir ki, nəticə necə olacaq, kim qalib gələcək. Amma orada mütləq gərək vağzalı çalınsın, kimsə oynasın, kimsə gəlsin, pul açsın. Yəni o mərasimin bütün ayinləri göz qabağındadır və hamısı olacaq. Narahat olmayın. Mən əminəm ki, İlham müəllim qalib gələcək. Heç kəs ürəyə salmayın, narahat olun, çünki neft qaz pulları hələ qurtarmayıb, rüşvət, torpaq, əvvəl pulları qurtarmayıb, hələ xarici kreditlər gəlir. Bunlar hamısı həzbirabədən keçirilməlidir.
Hakimiyyən Azərbaycan Partiyasının icra katibinin müavini deputat Siyavuş Novruzov Media Forum saytına açıqlamasında deyib ki, Birləşmiş Ştatlar bizə dost və müttəfiq ölkədir, amma bizə kimi seçib seçməmək haqda göstəriş verməyə haqqı yoxdur. YAP icra katibinin müavini ABŞ-ın seçki sistemini qüsurlu sayır və bu ölkəyə öz seçki sistemini dəyişməyi məsləhət görür. Beynəlxalq qurumların Azərbaycan hakimiyyətinə tövsiyələri sırasında seçki qanunvericiliyinin dəyişdirilməsi də var.
Arifə Kazımova, Thomas Melia Azadlıq Radiosuna müsahibə də verib, həmin müsahibənin mətni ilə Azadlıq Radiosunun internet saytından, azadlıqradiosu.az saytından tanış ola bilərsiniz. Hakerlər isə Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyindən informasiya çıxarmaları barədə məlumat veriblər. Bu barədə az sonra.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Hakerlər Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyini yarıblar. Oğurlanan informasiya 1 gigabaytdan çoxdur. Bu azdır ya çoxdur? Müqayisə üçün deyək ki, kontekstdə eşitdiyiniz reportajların mətni 30-40 kilobaytdır. Bu hesabla bir neçə min məqaləlik informasiya oğurlanıb. Ancaq bunlar nə dərəcədə əhəmiyyətli informasiyadır? Hakerlər azərbaycanlılardırmı? Bütün bunlardan Marif Çingizoğlu'nun reportajı.
Anonymous adlı beynəlxalq hakerlər qrupu Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinə məxsus 1.5 GB qapalı sənədləri ələ keçirdiyini yazır. Qrup bu məlumatların bəzilərini paranoye.si saytına yerləşdirib. Nazirlik məlumatı təsdiqləyir, amma bu barədə ətraflı məlumat verməyə hələ tələsmir. Nazir müavini Elmir Vəlizadə Azadlıq Radiosuna məsələ ilə bağlı araşdırma aparıldığını və nəticələr barədə bu araşdırmalar başa çatandan sonra məlumat veriləcəyini deyib.
Araşdıraq, ondan sonra nəsə məlumat verəcək.
Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri Müşfiq Əmirov isə Qafqaz Ünvaya müsahibəsində Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin hər hansı gizli sənədləri olmadığını, məxfi şəkil və sənədlərin də oğurlanmadığını deyib. Müşfiq Əmirovun sözlərinə görə hacker qrupun əldə edib yaydığı nazirin beynəlxalq və yerli tədbirlərdə çəkdirdiyi fotoşəkilləri olub. Multimedia İnformasiya Sistemləri Texnologiyaları Mərkəzinin direktoru Osman Gündüz bütün hallarda baş verənləri ciddi hadisə sayır. Hesab eləyir ki, hacker qrupu nazirliyin bazasından ən əhəmiyyətli sənədləri götürübsə belə, bu ölkədə informasiya təhlükəsizliyi ilə bağlı işləri əlaqələndirən bir dövlət qurumu üçün ciddi nöqsandır.
Elə bir ciddi informasiya yoxdur. Necə yəni yoxdur? Yəni elə ciddi informasiya? Bu anda sizin əgər informasiya sisteminizə müdaxilə olunubsa, deməli bu özü ciddidir də. Dəxli yoxdur orada nə götürdü? Şəkil, yoxsa müqavilə, yoxsa nəsə. Bu özü artıq ciddidir. Deməli məsuliyyətli adamlar buna cavab verməlidir. Rabitə İnformasiya Nazirliyi, xüsusi dövlət mühafizə xidməti. Bu şeyə cavab verməli olan qurum özündən bağlı. zaman zaman böyle problemler biz yaşadıysa ve indi yine tekrar olunursa bu kifayet de ciddi. Yani en az ondan ibaret değil, koordinasyon bunlardan. Arkadaş, ana koordinasyon.
Bunu okşar hadisenin bir çay evvel Kırmızı Oktyabr adlı virüsle hayata geçirildiğini hatırlanan Osman Gündüz, sonuncu haşir üzümünü de bunun davamı sayır.
Biz onda mesele kaldırdık ki buna reaksiyon verilsin, buna münafet verilsin. Təəssüf edirəm ki, ya Rabit İnformasyon Texnologiya Nazırı, ya Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidməti buna hiçbir reaksiyon vermezler. Hiçbir rəsmi açıqlama vermezler. Yani bu bir ciddi bir siqnal idi. İndi baş verenler, mən hesab edirəm ki, onun davamıdır. Oxşarlıq eynidir.
Adının açıqlamasını istemeyen Azərbaycanlı hakir bu məsələdə Rabitə və İnformasiya Texnologiyalar Nazirliyini günahkar sayır. Deyir, hakirlər həmişə hər hansı bazaya daxil olmaq istəyəndə həmin bazada ən zəif nöqtələri müəyyənləşdirməklə istəklərinə nail olurlar.
Hansı rabitə nazirliyində, hansı kompüter harada ki dostluqlar var, ona virus çıxıb o virus göndərib olaraq. Milyon dənə variant var ki, necə ola bilər. O virus onu göndərib, onun dostluqları o götürüb ki, onu analiz eləyəndən sonra bilmək olur ki, bu iş necə əmələ gəlib.
Həm söhbətim hakir hücumunun nazirliyin elektron məlumat bazasının zəif qorunması ilə izah edir. Hesab eləyir ki, nazirlik lazımı qədər vəsait ayırıb, bu sahəni bacarıqlı mütəxəssislərə həvalə etsə, bu kimi problemlərlə üzləşməz.
Kompüterinin biliyəndə isə güclü kadrlar gələr olar tapsınlar. O kadrları yaxşı pul versinlər ki, kadrlar başlasın onlara işləməyir. Gəb qəfi quruş verirlər. O ağlı olan adam çünki bu işlərdən qəşən başı çıxır. Gəb onun qəfi quruşuna işləməyir. Gedər 30 bir qırağda ondan 10 dəfə 20 qat çox pul qazanır. Spak oyuna heç kimə daha çox verməz. Öz işini görər. Deyəcəm, o ayında 1 milyard verib Sputnik bıraxmazdım. Ben 10 milyon verərdim, zəşidə qurardım.
Bu, beynəlxalq hacker qrupunun Azərbaycanın dövlət strukturlarının elektron məlumat bazasına birinci hücumu deyil. Bundan əvvəl hakerlər Azərbaycanlı nazirlərlə bağlılığı olan offshore şirkətlər haqqında məlumatlar yaymışdılar.
Maarif Çingizoğlu. Kərbəcər qaçqınlarının isə 20 il əvvəl Yevlaxda ev tikib vermişdilər. Qaçqınlar həmin evlərdən niyə narazılıq eləyirlər? Bu arədə az sonra.
Danışır Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtə saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması demək.
Danışır Azadlıq Radiosu. Hər vaxtınız xeyir.
Kontekst proqramımız davam edir. Kəlbəcər qaçqınlarına 20 il əvvəl Yevlaxda Kövər kəndində ev tikdilər, verdilər. Qaçqınlar evlə təmin olundular. Adətən belə məlumatı eşidəndə hamı rahat olur ki, nə yaxşı ki, qaçqınlara ev verildi. Ancaq bunun sonrası ilə maraqlanmaq ağla da gəlmir ki, onlar bu evlərdə hansı şəraitdə yaşayırlar. Maraqlananda isə məlum olur ki, qaçqınlar bu evlərin şəraitindən narazıdırlar. Nəyindən narazıdırlar? Gülər Mehdizadə Yevlaxda olub.
Üç uşağım var. Bax, bu birinci sinif tələbəsi. Allah haqqı, pis vəziyyətdə.
Özüm də Qarabağ veteranı.
Qarabağ veteranı.
Müharibədə olmuşam.
Nə sosial?
6 il müharibədə olmuşam, amma sosial zat heç
nə almır. Qaynananın qaynatanın umudunaya.
Bizə tikilən evlər, bax bu cür evlərdir. Belə çadırdır, bax belə.
Dar Kələkötür kənd yolunun hər iki tərəfindəki evlər 40-dan çox olmaz. Elə qəsəbənin adı da 40 evlərdir. Yevlaxın Kövər kəndində Kəlbəcərdən olan məcburi köçkünlər üçün salınmış bu 40 evin problemi 40-ı keçib.
Bax, bizim toyumuz nə rahat, evimiz nə rahat, evimiz nə rahat. Bax, qaçqınıq. Bu pasyolkada bir uşaq məktəbə gedir, pulla aparır şofirlər, taksi tuturur. Əziyyət çəkirik. Yalanda dallarında birinci sinifin tələbəsini aparırlar. Nə balını siyəsi var, nə bir perşili var, nə də evlərimizdə bir şərait var. Qurban olum sana, bir gün ağlam bizə.
Kəlbəcərdən olan məcburi köçkünlər 20 ildir ki, burada yaşayırlar. Deyirlər ki, bu qəsəbədə yaşamaq üçün şərait yoxdur. Su yox, qaz yox, işıq yox. Qəsəbədə heç məktəb, tibb məntəqəsi də yoxdur.
Qursan uşaq. Hamı birdə
bunun yol keçmişdi, maşını
qaldırmışdı. Yevlağın icra hakimidir, bizim Kəlbəcər icra
hakimidir. Daimi də oradan kəsirlər, maşın elində qalır, kişilər kom yığışır, gedir, çılanqı düzəldir, içi ilə cəmək gəlir, pis su gəlir, bax işləyimi seylədir, indi axmağına baxma, yanı olmur. Elə tək su dərdi yox, elə yolumuzda pisdir, evlərimizdə. 20 ildir pis şəraitdə yaşayamaq bu 40 evlərdir.
Nə yardım
çox pis şəraitdə görmüşük uşaqlarımız da eylətdik kökündə özümüz də o vəziyyətdə.
Burdan ora su aparıram.
Qəsəbə sakinləri kənd mərkəzindən su daşımaqdan yorulub, suvarmada istifadə olunan rezin borularla özlərinə su çəkiblər. Deyirlər üstündən maşın keçən kimi cırılır. Qalırlar susuz.
Hə, bizim evimiz də çox, evlərimiz çox pis vəziyyətdə. Altımız su, hamısı rütubətdir. Xanım deməli, valla hamımız xəstələnmişik.
65 yaşlı kənd sakini Zeynəb Orucovanın fikrincə, şəhərdəki kimi onların da evinə su gəlsə, yeməyə ehtiyac duymazlar.
Mən dünən bir evdə izləniyədə əlimi yumuşam. Qəşək bir yerdən isti gəlib, bir yerdən soğuk. Vahmiya gəldim ki, Allah, bu nə yaxşı şeydir. Biri də qayıtdı mənə, dedi ki, çox vahmiya gəlmə ginən. Təzikin ginə qalxan. O qadına xoşuma gəldi. Az qaldım elə belə, paltarımı soyunan məni bağışa. Elə orada bir başımı çiməyəm. Xoşuma o qadına gəldi, and olsun Allah. Hə, and olsun Allah, orada həvəsə gəldim ki, canım dərliyir, heylə qalır. Çinmək istədim.
Kəlbəcərlilər 20 ildir ki, bu qəsəbədə yaşayırlar. 40 evlər adlanan qəsəbənin şəraiti onları qani eləmir. Heç evlər də keyfiyyətli tikili deyil. Bəzi otaqların damı hələ də çadır materialındadır. Təhvil veriləndə də belə imiş, indi də. İmkansızlıqdan təmir etdirə bilmir sakinlər.
Hamının Kəlbəcərdə evi var, deşiyi vardı. Elə bil yarsın yandırırlar, yarsın qandırırlar. Yarıya ev veriblər, yarıya vermirlər. Elə bil Kəlbəcərdən hamımız bir gəlməmişik.
Hə də dünya elədir.
Vallahi. Necə ki, seçirlər, pullulara verirlər. Kəsib-küsüblər də bu vəziyyətdə yaşayışda yaşayır.
Yəyəsi olana pulluya verirlər, mən kimisə gəyib. Yox, and verəcəm, gəlsin.
Sən Allah sən bu.
Kənddə işsizlik də bir dərddir. Kənd cəmaatının məşğuliyyəti yoxdur. Nə əkməyə torpaq var, nə də heyvan saxlamağa yerləri.
Xanistralım,
nə olur? Nə tər yaşayasan? Ev yox, eşik yox. Gələcəyin əskəri deyirlər, uşaq olsun, əskərdir. Axım saxlaya bilmirik. 30 manatla saxlamaq olur. 2 dənə oğlum var. Səhər gedişik Azərbaycana şey edir.
Gəlin mənə gün.
Amma saxlaya bilmirəm.
Xəyləri
gedir bu şey. Həkimlər də hər.
Da məni bax, şey qızı.
Kimi də yoxdur. Hara gedirsən pul istəyirlər. Hara gedirsən pul istəyirlər.
Gəlin evlərin çiçəyindir. Gör nətə yerdə yaşayırlar. Bir də insan Azərbaycanı yox. Bir də burdan erməndə qaç gəlmiş burada pis gündə yaşayır.
Qıçıdan hamı xəstədir.
Gülər Mehtizadə Yevlaqda Kəlbəcər qaçqınları üçün tikilən evlərin vaxtı ilə tikilən 20 il əvvəl tikilmiş evlərin şəraitindən danışdı. Bunlarda nə qaz var, nə işıq var. Kontekst proqramımızda günün sualını xatırladım. Azərbaycanda siyasi vəziyyəti dəyişmək daha çox daxili qüvvələrdən asılıdır, yoxsa xarici qüvvələrdən? Gələn cavablardan birini oxuyum. Salam, Azərbaycanı düşünən bütün qüvvələr bir araya gəlməli və təbliğata başlayıb, xalqı inandırıb seçkiyə gətirməlidir. Seçkinin səhəri meydanlara çıxmaq lazımdır. Özümüz özümüzə inanmalı, haqqımızı özümüz əldə etməliyik. Bu rejimdən iki şəxs razıdır, oğrular və məmurlar. Bu da əhalinin 25%-idir. Bunu Zülfüqar Qubad yazır. Ermənistanın müdafiə naziri isə Moskvadadır. O hansı danışıqlar aparır az sonra.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Növbəti reportaja keçməzdən əvvəl xatırladım ki, kontekstdən dərhal sonra Azadlıq Radiosunun fasiləsiz proqramı Pen Klubla davam edəcək. Bu dəfə mövzumuz nədir? Mirzə Cəlil plagiatordurmu, yəni ədəbi oğrudurmu? Debatda Qan Turalı və Həmid Erifçi iştirak edəcəklər. Ədəbi oğurluqla ədəbi təsirlənmənin sərhəddi hardan keçir? Saat 19:00-da proqramı canlı YouTube-da izləyə bilərsiniz, Azadlıq Radiosunun efirində dinləyə bilərsiniz, Facebook-dan baxa bilərsiniz, şərh yaza bilərsiniz, SMS-ə indidən göndərə bilərsiniz 050-744-1017 nömrəsinə, e-mail göndərə bilərsiniz efir@azadlıqradiosu.az və debat vaxtı zəng eləyə bilərsiniz 012-436-7741-ə. Kontekst proqramı sizə davam edir. Ermənistanın müdafiə naziri Seyran Ohanyan Moskvada səfərdədir. Ermənistan və Rusiya birgə hərbi zavod məsələlərini razılaşdırırlar. Söhbət təmir zavodlarından gedir. Daha ətraflı İlkin Məmmədovun reportajı.
Ermənistan Müdafiə Naziri Sergey Ohanyan aprelin 17-də Rusiyaya səfər eləyib. Görüşlə bağlı yayılan rəsmi bəyanatda deyilir ki, Ohanyan Rusiyalı əmkarı Sergey Şaygu ilə Cənubi Qafqazda təhlükəsizliyin təminatı ilə bağlı mövcud durum, regionda sülh və sabitliyin qorunması üçün qısa və uzun müddətli səyləri müzakirə ediblər. Hər iki nazir Rusiya və Ermənistan arasında hərbi əməkdaşlığın artan inkişafını vurğulayıblar və əlavə ediblər ki, münasibətləri daha da inkişaf elətdirmək niyyətindədirlər. Görüşdə konkret müzakirənin detalları açıqlanmır, amma 3 ay əvvəl Rusiya Müdafiə Naziri Şoygu hələ Yervanda olanda bəyan eləmişdi ki, növbəti 5 il üçün əməkdaşlıq planı üzərində işləyirlər. Bəzi mənbələr bu dəfəki görüşdə hərbi texniki əməkdaşlıq məsələlərinin daha geniş müzakirə edildiyini bildirir. Xüsusən də söhbət Ermənistanda hərbi texnikanın istehsalı və təmiri üçün birgə zavodların tikilməsindən gedir. Hələ fevral ayında Rusiyanın yaratdığı MDB kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatının baş katibi Nikolay Barzyoja Rossiyskaya qəzetəyə deyirdi ki, söhbət tanklar, zirehli texnika, zenit kompleksləri və vertolyot silahlarının təmiri və baxımı üçün 7 təmir zavodu servisin açılmasından gedir. Rusiya Başnaziri Dmitri Medvedev isə mart ayının 20-sində Ermənistanla hərbi texniki əməkdaşlığı gücləndirməklə bağlı saziş hazırlanması üçün sərəncam imzalamışdı. Sərəncama görə Rusiya Müdafiə Nazirliyi və digər qurumlar Ermənistan tərəfinin hazırlayıb təqdim elədiyi saziş layihəsini müzakirə edib danışıqlara başlamalıydılar. Rusiya mediası xəbər verir ki, bu plan çərçivəsində təmir baxım zavodlarından əlavə Ermənistan tərəfinin yeni silahlar alması da gündəmdədir. Bu dəfə söhbət nəqliyyat və təlim üçün təyyarələr, pilotsuz uçan aparatlar və döyüş vertolyotlarından gedir. Ümumiyyətlə son 2 ildə Rusiyanın güzəştli qiymətlərindən Ermənistana 1 milyard dollarlıq silah və hərbi sursat verdiyi qeyd olunur. Ermənistan öz ərazilərində Rusiya hərbi bazaları saxladığından Moskvadan güzəştli qiymətlərlə silah sursat əldə edə bilir. Bu bazalar ən son müqaviləyə görə azı 2044-cü ilə qədər Ermənistanda qalacaq.
İlkin Məmmədov, kontekst proqramımızın sonunda Avropa Birliyinin sponsorluğu ilə çəkilən film haqda. Əslində, bu barədə əvvəllər danışmışdıq, yenidən bu mövzuya qayıdırıq. Həmin filmi Azərbaycan və Ermənistan rejissorları çəkib, münaqişələri öz şəxsi faciəsi kimi yaşayanların dedikləri əsasında. Ermənistandan gələn azərbaycanlılar, Bakıdan gedən ermənilər, eləcə də Türkiyədən köçmüş ermənilər. Film Londonda, Parisdə artıq nümayiş olunub, adı Sərhədsiz Xatirələrdir. Nüşabə Fətullayevanın reportajı.
Bu tamaşa bizim Yerevanda oynadığımız növbəti tamaşalardan biridir.
İrəvan Azərbaycan teatrının aktrisası Elmira İsmailova öz xatirələrini bölüşür Sərhədsiz Xatirələr filmində.
Mənim bütün gəncliyim, uşaqlığım o şəhərdə keçib. O küçələri, o şəhəri, o mən özüm gəzdiyim yerləri xatırlayanda mənim ürəyim göynür.
Bu filmi Azərbaycan, Türkiyə və Ermənistan birgə hazırlayıb. Sərhədsiz Xatirələr adlanan sənətli kino əsərində hər üç ölkənin vətəndaşları heç bir sərhəd qoymadan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı xatirələrindən söz açırlar. Bu üç bölümlü bir saatlıq film münaqişənin sadə insanlara təsirini diqqət mərkəzində saxlayır. Azərbaycanla bağlı hissənin rejissoru Ayaz Salayev, layihə koordinatoru İlham Səfərovdur. Filmdə İrəvan Azərbaycan teatrının aktrisası Elmira İsmailova bu sənət ocağının müharibədən öncə Ermənistandakı və müharibə dövründə Azərbaycandakı fəaliyyəti barədə təəssüratlarını dilə gətirir.
Əslimiz İrəvanlıdır. Mənim babalarım, nənələrim, ulu nənələrim hamısı orada doğulan, orada böyüyüb, orada yaşayan insanlar olub. Mənim babamın torpaqları olub orada. Nənəmin evlərinin yerində kinoteatr Yerevanı tikmişdilər. Sonra bizi elə dandılar ki, elə bil ki, heç biz orada yaşamamışıq, heç orada Azərbaycanlı olmayıbdı. Elə bil ki, biz orada işləmirdik, cəbhədə vuruşurduq. Bizim əgər bir tamaşamız, bir balaca zəif olsaydı, o dəqiqə onların fikrində o idi ki, bu teatr bağlansın.
Elmira İsmailova İrəvan Dövlət Azərbaycan Teatrının son tamaşasını xatırlayır. Deyir ki, son tamaşa Göyçaya qastrol səfərində olmuşdu.
Axırıncı tamaşamız Göyçədə idi. Tamaşaçılar gəlirdi bizim yanımıza, birinin əlində də sazı vardı. Və bundan xahiş elədi ki, bir dənə saz çal. Bu da götürdü sazda, bəlkə bu yerlərə bir də gəlmədim havasını, musiqini çalmağa başladı. İnanın ki, oradakı olan bütün aktör heyəti ağlamaqdan suya döndülər.
Bu reportaja tam şəkildə azadlıqradiosu.az-da qulaq asa bilərsiniz, mətnini oxuya bilərsiniz. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Azadlıq radiosunun verilişi Pen Klubla davam eləyir. Mirzə Cəlil plagiatordurmu? Debat bu mövzuda olacaq. Sağ olun, sağlıqla qalın.